Head kuulajad, on rõõm teiega veeta ühiselt hingamise päeva tunde siin selles pühakojas. Tõtt-öelda, ega ma ei mäletagi, millal ma viimati siin Tallinna Merepuieste kirikus rahva ees seisin. Siin on ilmselt õige mitu aastat tagasi, aga ma ei hakka praegu minema nii-öelda nostalgia teed, las see jääb selleks. Me oleme tulnud siia, et pisut süveneda Jumala sõnasse ja teemegi seda siis koos. Täna ma soovin teiega jagada mõtet piiblist ja piibli lugemisest. Võib öelda, et mõneti on see lihtne teema ja ma usun, et ehk teiegi jaoks siit midagi väga uut leida oleks raske. Aga kordan veel kord, et see teema on meie jaoks oluline, et seda taas üle korrata. Aga ma alustaksin pisut kaugemalt. Jumal on alati väärtustanud suhet oma lastega. Meenutagem piiblist kahte seika. Kõigepealt Iisraeli pühamu ehitamine kõrberännakul. Milline oli Jumala põhjendus, kui ta oli annud Moosesele korralduse ja juhtnöörid pühamu ehitamiseks? Loeme teise Moosese raamatu 25. peatükist 8. salmi. Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Suhted. Suhete kontekstis Jumala öeldu. Teiseks meenutagem Jeesus Kristuse viimaseid sõnu Mattiuse evangeeliumis, see on siis Mattiuse evangeeliumi viimases peatükis, 28. peatükis. Meie tunneme seda nagu selle missioni korralduse nime all. Viimased salmid Mattiuse 28. peatükist. Jeesus ütles, et minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja nüüd need lõpusõnad just. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Väga ilmne ja otsene paralleel. Pühamu ehitamisel vanas Iisraelis Jumal ütleb, et ma tahan olla teie keskel, teie juures. Ja Jeesus, kui ta oma maise elurannak on lõpetanud ja taevasse minemas, ütleb praktiliselt täpselt seda sama. Ma olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ka Jeesus Jumala pojana panustab suhetele. Niisiis suhe Jumalaga, lähedane suhe Jumalaga. See on oluline, sest Jeesus tuleb peagi tagasi, et võtta kaasa oma sõbrad, need, kes on heades suhetes oma Jumalaga. Ja nüüd küsimus, kuidas siis olla suhtes? Suhe tähendab ju tegelikult suhtlemist. Tuleb võtta aega teineteise jaoks, nii nagu me seda teeme tegelikult ju perekonnas, nii nagu me teeme seda abielus. Ja Jeesus võtab selle aja, nii nagu ta ütles, et ma olen teie juures iga päev. Meie probleem on see, et Jeesus on meie juures püha vaimu läbi ja me ei näe teda. Kuidas olla suhtes tuulega? Sellele küsimusele on aga siiski reaalne vastus. Kogu piibel õpetab, et meid päästetakse armust, kuid sinna lisatakse veel midagi. Armust usu läbi. Me võime öelda, et Jeesuse jüngritel 2000 aastat tagasi oli erakordne privileeg, mida meil ei ole. Nemad nägid Jeesust. Nemad võisid teda oma käega puudutada. Nad kuulsid otse sõnu, mis tulid Jeesuse huulilt. Ja meil selline privileeg puudub. Ja ometi on Jeesuse sõnul selline otsene suhe võimalik. Johannes Evangeeliumi 20. peatükist võime lugeda Jeesuse sõnad 29. salmist. Johannes 20:29. Jeesus ütles talle, kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Ja siis ütleb Jeesus need tuntud sõnad, õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Jeesuse sõnul meid ühendab ja seob meie lunastajaga usk. Aga omast käest ma tean, et see väljend usu läbi on siiski paraku üsna abstraktne. Kuid ka siin tuleb pühakiri meile appi, et muuta seda ususuhet praktilisemaks või käega katsutavamaks. Apostel Paulus on oma kirjas roomlastele 10. peatükis ja 17. salmis öelnud järgmist, nii Rooma 10:17. Järelikult usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Siin juures peab ütlema, et erinevad piiblitõlked annavad seda Pauluse sõnu pisut erinevalt edasi. Toomas Pauli tõlkes, mida mina praegu asja lugesin, oli öeldud, et usk tuleb kuulutusest. On tõlked, kus öeldakse, et usk tuleb kuuldust. Aga antud kontekstis praegu see ei ole oluline sellepärast, et on midagi, mis seda mõlemat mõistet tegelikult seob. Ja selleks mõisteks on Jumala sõna. Kuulutus või kuuldu Kristuse sõna kaudu. Nähtamatu Jeesus tuleb meie juurde sõna kaudu, pühakirja kaudu. Kui ma loen seda sõna, siis Jeesus kõnetab mind. Kui ma kuulan seda sõna, nii nagu teegi praegu siin kirikus teete, siis Jeesus räägib selle sõna kaudu sinu ja minuga. Ja just seetõttu kutsutaksegi piiblit Jumala sõnaks. Ja kui ma kuulen seda sõna ja kui ma kuulan seda sõna, siis sünnib ja kasvab minusse päästev usk, sest sõna vahendusel on loodud minu ja Jeesuse vahel sõprussuhe. Päästev sõprussuhe. Ja me võime öelda, et Jumala sõna vahendusel me saame olla nagu Jeesuse jüngrid, kes päev-päeva järel kõndisid koos oma issandaga Palestiina tolmustel teedel ja kuulasid, mida temal oli neile öelda. Aga nüüd veel üks tekst Johannese evangeeliumist. 16. peatükk ja 12. salm. Johannese 16:12. Siin Jeesus ütleb oma jüngritele, mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Mida Jeesus tahab öelda ja mida meie võiksime siit välja lugeda? Me loeme piiblit ja vahel äkki tajume, et me ei suuda päris mõista, mida on piiblisse kirjutatud. Ja küsimus on, kuidas rohkem ja paremini mõista Jeesuse öeldut. Mis tuleks selleks teha? Selleks tuleb piiblit uurida. Piibli uurimine ei ole see, kui me korra nädalas selle raamatu kätte võtame, et selle pealt tolmu pühkida. Piibli uurimine tähendab sõnasse süvenemist. See tähendab tööd sõnasügavuste tundma õppimiseks. Ja see töö võiks siis tähendada sõna eksegeetilist tundma õppimist. Kõlab võib-olla pisut hirmu äratavalt. Jaa. Ma teie peale vaatan, siis mõnes mõttes võib öelda, et ma suhtun teisse kui noortesse tudengitesse, kes oma stuudiumi käigus peaksid tegema eksegeesi. Eksegees, see on sõnade mõtte otsimine. See on sisusse süüvimine ja kindlasti kasutades selleks ka abimaterjale. Ja nii nagu Wikipedia seda sõna eksegeesi lahkab, seal on ka see mõte, et see on sügavama ja algse tähenduse otsimine. See ei ole pinnapealne asi. Piiblit on võimalik lugeda pinnapealselt. Aga kui me tahame seda sügavuti suhet Kristusega, siis me peame ka piibli õppimises tahest tahtmata minema sügavuti. Ja nüüd võib-olla mõned sellised väiksed praktilised näited siia juurde. Kuidas see toimib? Hiljaaegu siin mõned alad tagasi pöördus minu poole üks nooremapoolne inimene, kes küsis minu käest teavet ühe uue testamendi teksti kohta, mis näis tema jaoks olevat problemaatiline. Ja selleks tekstiks oli kiri heebrealastele 12. peatükk ja salmid 16 ja 17. Kellel piiblid on, me võime välja otsida selle teksti ja siis lähemalt vaadata. See on siis heebrea 12 ja salmid 16 ja 17. Aga ma loen ka need salmid. Siin räägitakse meile Eesavist. Ja siin on nagu hoiatus, et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesav, kes ühe ainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasünni õiguse. Te ju teate, et kui ta pärast poole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlbmatuks. Ta ei leidnud meeleparanduseks kohta, ehk ta küll seda pisaratega otsis. Selline tekst siit Heebrea kirjast. Ja selle noore inimese probleemiks oli, kuidas on see võimalik? Inimene otsib siin meeleparandust, aga Jumal heidab ta ikka kõrvale. Kus on siin loogika? Pealegi on ju Jeesus Kristus ise öelnud, et kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Johannese 6.37. Jeesus ütleb, et kes tuleb minu juurde, ma ei aja teda välja, nii, ja siin räägitakse Eesavist, ta tuleb meeleparandusega ja ta ei kõlba. Kas need tekstid on omavahel vastuolus? Ja küsimus teile kõigile, kuidas teie selle näilise vastuolu lahendaksite? Millest piibel siin räägib? Kuidas te mõistate seda teksti? Kas teie loete ka siit välja seda, et Eesav tahab meelt parandada ja Jumal ütleb, et ei, sa ei kõlba mulle? Ja aitäh vastuse eest, see on selles mõttes hea vastus nii, et see näitab, et me püüame mõelda ja samal ajal me saame aru, et siin on mingisugune, nagu öeldakse, kamm sees. Mida mina soovitasin sellele noorele inimesele, et ta võiks mõista seda piibliteksti? Lihtne praktiline soovitus. Ma soovitasin sellele noorele inimesele, loe ka teisi piiblitõlkeid. See on nii lihtne. Kui ma ei saa aru siit Toomas Pauli tõlkest, mida siin öeldakse, ja mulle tundub, et Jumal tõukab ära inimese, kes tema juurde tuleb ja soovib meeleparandust, siis on siin ju tegelikult probleem. Kuidas seda probleemi lahendada? Lihtne soovitus. Lugege ka teisi piiblitõlkeid. Ma olen täna võtnud kaasa ühe sellise, see on nii-öelda piibli uue maailma tõlge. Ma tean, et mõnel inimesel võib tekkida väikene selline eelarvamuslik hoiak selle piibli tõlke osas. Ma olen nõus selle eelarvamusliku hoiakuga, sellepärast minul on ka tillukene eelarvamuslik hoiak selle osas. Sellepärast, et siin on tekste, mis on tegelikult väänatud. Aga keeleliselt Ja teatud tekstide selguse osas niimoodi on see piibel tegelikult väga hea. Nii et tegelikult kõike tuleb teatud filtriga lugeda, aga ma loen siit samast uue maailma tõlkest selle teksti siit Heebrea 12. Peatükist. Ja see paneb kohe asjale ilusa punkti. Nii Heebrea 12, 16 ja 17. Vaadake, et keegi teie seast ei oleks hooraja ega selline, kes ei hinda pühi asju, nagu Eesav, kes andis ära oma esmasünni õiguse ühe kõhu teie eest. Te teate, et hiljem, kui ta tahtis õnnistust saada, heideti ta kõrvale. Ja nüüd tuleb see problemaatiline teksti osa. Ehkki ta anus pisar silmil oma isa, et see meelt muudaks, ei olnud sellest mingit abi. Ja ongi kõik, nii lihtne ongi see lahendus. See tekst ei räägi meile sellest, et Eesav tuleb meele paranduses Jumala juurde ja Jumal ütleb, et ei, sa ei kõlba. Su nägu ei meeldi mulle, sa oled seda teist teinud ja võid tulla põlvedel, võid herneste peal põlvedel olla, aga ma ikka sind ei võta vastu. See tekst ei räägi mitte Eesavi ja Jumala suhtest. See tekst räägib Eesavi suhtest tema lihase isaga, kes ütles talle, et mulle ei ole sulle jäänud õnnistust alles. Nii lihtne lahendus. Soovitus, lugege ka teisi piibli tõlkeid. See avardab meie arusaamist ja teeb võib-olla nii mõnegi teksti meile paremini mõistetavaks ja vastuvõetavaks. Nii et siis abimaterjalid, teised piibli tõlked, võib-olla mõni piibli raamat või mõni kommentaar. Ja muidugi ma tean, et see kõik nõuab investeeringuid, see nõuab teatud tööd, otsida neid, kust neid saada. Ja kui neid on ka nii-öelda müügis, siis vahel nad võivad maksta päris tublisti. Aga see tasub ennast ära. Nüüd aga veel ühest abivahendist. Kaasajal on veel üks lihtne abivahend ja selleks on arvuti. Koos siis internetiga, mida arvuti meile koju kätte toob. Meie keele käibesse on läinud selline võõrapärane sõna nagu googeldama. Arvuti muretsemine muidugi eeldab ka teatud investeeringuid. Kõigepealt arvuti osta ja siis ma nimetan seda ka investeeringuks arvutit tundma õppida, et saaks seda kasutada. Aga ma julgustan kõiki seda tegema. Ja ma tean, et noorte jaoks see ei ole probleem, sest arvuti õppe on ju koolidesse juba ammu sisse viidud. Aga just kui ma mõtlen vanematele inimestele, ma ei tea, kui paljudel teist siin, kes on näiteks 60 ja rohkem, on kodus arvuti ja kas te seda ka kasutate. Aga kui ma mõtlen vanematele inimestele, ma näen oma silmees mitmeid 80 ja 90 aastaseid inimesi, kes toimetavad arvutis. Näiteks Põltsama koguduses, kus mul oli võimalus siin viimased 5 aastat taas pastorina teenida. Seal toimuvad Jumala teenistuse ülekanded igal hingamispäeva hommikul. Nii-öelda läheb asi internetti. Ja kui koguduse liikmel, kes on nii eakas, tal ei ole enam jaksu minna kirikusse, sest ta on vana, tema jalad ei taha enam hästi kanda, siis kui hingamispäeva hommikul lööb kell 10, siis need vanakesed 80-90-aastased lähevad arvutisse, et sealt vaadata teenistuse ülekannet. Ja see ei ole raketi teadus nende jaoks. Ja kui keegi isegi tunneb, et ta jääb arvuti käsitsemisel esialgu hätta, siis on koguduses noori lahkeid inimesi, kes külla kutsutakse ja kes aitavad arvuti kasutamist tasapisi omandada, nii et nad saavad sellega toime. Ja see on suurepärane abivahend tegelikult ka, et õppida sügavuti piiblit. Ja nüüd jälle praktiline näide, mida ma ise kogesin kusagil mõned nädalad tagasi. See on siis näide guugeldamisest, mis mulle hiljaaegu andis väga huvitavat infot teatud piibli teksti kohta. Ja te kõik teate seda teksti. Tekst, kus Jeesus rippub juba ristil ning kaks röövlit on tema kõrval ristidel, üks paremal ja teine vasakul pool. Ja seal tuleb siis üks hetk, kus üks röövlitest on Jeesuses ära tundnud Messia. Ja Jeesus pöördub ja see röövel pöördub Jeesuse poole alandliku palvega. See lugu on meile kirja pandud Luuka evangeeliumi 23. peatükki. Ja ma loen siit salmi 42 ja 43. Ja kõigepealt siis see röövli pöördumine Jeesuse poole. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. See on ju soov olla päästetud. Soov olla kord Jumala riigis koos Issandaga. See röövel seal ristil kandmas oma karistust, mis ta on ära teeninud. Aga ta mõistab Jeesust ja ta saab aru, et Jeesus on valmis pakkuma seda, mida tal oleks pakkuda. Ja ta soovib seda saada. Mõtle minule, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja mida Jeesus vastas? Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. On tuttav tekst. Ja kõik me teame, et see on probleemne tekst. Me püüame seda tõlgendada ja me püüame õigesti tõlgendada seda teksti. Sest kui me võtame seda teksti siit samast Luuka evangeeliumi 23. peatükist nii-öelda mustvalgel, siis mida Jeesus sellele röövlile ütleb? Täna oled sa minuga paradiisis. Ja meie raputame pead ja ütleme, et ei, ei. Meile kohe hakkab kumama see tekst vanast testamentist kogu ja raamatust, kus Saalomon ütleb, et surnud ei tea midagi. Neil ei ole enam osa kõigest sellest, mis siin päikese all sünnib. Tähendab, surm, ütleme ka juutide käsitluses, teadusetu olek, ootamine surma vallas ehk Sheolis. Ei saa ju tõsiselt võtta, et Jeesus lubab siin, et nüüd kohe oled sa koos minuga paradiisis, kui see surmatunnikene tuleb. Ja siis me hakkame seda tõlgendama. Nii, mis on selle teksti klassikaline tõlgendus? Kuidas me lahendame selle olukorra? Mis on siin probleem? Just, just. Nii, see on klassikaline lahendus. Hea, et me teame seda. Komakoht. No, see on nüüd omaette lähenemine ja see on omaette lähenemine nii, nii. Aga just, et klassikaliselt me lahendame selle teksti komaga. Kirjavahe märgid piiblisse pandi millal? Keskajal. Üks oli ta nüüd preester või munk, kes iganes sättis need asjad paika ja teatud välja kujunenud kiriku õpetused mõjutasid seda munka või preestrit, kes need kirjavahe märke sättis. Nii. Ja ta pani selle komakese just sinna peale, kuhu tema arvas, et see on õige koht. Aga meie praegu leiame, et ei, ta eksis siin. Koma oleks pidanud olema sõna võrra teises kohas. Nii. See on klassikaline lahendus nii-öelda selle eksliku munga teooria, ütleme siis niimoodi. Nii. Ja põhimõtteliselt, ega sellel lahendusel ei ole mitte midagi viga. Täiesti omal kohal. Ja nüüd, mõned nädalad tagasi ma googeldasin seda heebreakeelset sõna Sheol, mis on siis otse tõlkes eesti keelde surmavald. Ja ma leidsin sealt midagi väga huvitavat, mida ma ei ole kunagi varem kusagilt kuulnud. Toetudes 19. Sajandi teatud piibli sõnaraamatutele või leksikonidele, on Wikipeedias selle Sheoli kohta välja toodud üks huvitav mõte. Juutide arusaamades siis läks surnud inimene Sheoli ehk surmavalda. Surmavalda läksid kõik surnud, nii head kui halvad. Ja see sõnaraamat toob välja, et juutide arusaamades jagunes Sheol ehk surmavald kaheks osaks. Ning see osa, kuhu läksid nii-öelda head surnud, kes olid meelt parandanud, kes olid oma suhted Jumalaga korda seadnud, seda osa Sheolist nimetati juutide puhul paradiisiks. Seal Sheoli paradiisis puhkasid teadvuseta olekus pühad surnud ja ootasid ülestõusmise hommikud ehk elu ülestõusmist. Vot selline informatsioon, kui ma googeldasin sõna Sheol. Vau, minu jaoks läks kohe latern põlema, pildikult öeldes panin küünla. See on ju väga hea lahendus sellele tekstile. Ja ei ole siin vaja üsnaga koma tõsta paremale või vasakule. Muidugi ma ütlen kohe seda, et ma olen allika kriitiline inimene selles suhtes, et ma ei ole kunagi varem midagi sellist kuulnud. Ja mind kohe huvitas tähendab, et kas selle kohta on ka midagi rohkem materjali, mis ja kes ja kuidas nii. Ma ei ole kahjuks leidnud. Ma palusin ühelt oma kolleegilt ka nagu abi, kes valdab nagu inglise keelt ja arvutit paremini kui mina, et äkki tal õnnestub midagi ka selle kohta mingisugust sellist asisemat materjali veel leida, et oleks nagu mitmest allikast see mõte. Siis ütleme, et see on nagu kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Aga ise enesest selline lahendus, nagu siin välja käidi. Mida ütleb Jeesus sellele röövlile tema kõrval ristil? Täna pead sa minuga olema paradiisis. Nii. Ja selle lahenduse põhjal Jeesus ei räägi üldse mingisugusest kaugest tulevikust. Jeesus ei räägi mingisugusest surmajärgsest minekust kohe kusagile paradiisi. Küllab teine röövel siis oleks pidanud põrgusse minema. Ja. Jeesus ei räägi üldsegi sellest kaugest tulevikust. Jeesus tegelikult selle tõlgenduse kohaselt ütleb, et täna me läheme koos Sheoli. Sina sured, mina suren. Sina jääd ootama ülestõusmise hommikut. Mina jään ootama ülestõusmise hommikut. Ja me teame, et Jeesus tõusis üles ülejärgmisel päeval, kolmandal päeval. See oli tema tee. Aga see röövel seal ristil, kes Jeesuselt seda teenet palus, tema ootab ikka veel seal surmavallas oma ülestõusmise hommikut, esimest ülestõusmist. Minu arvates briljantne lahendus sellele tekstile. Ja ma jõudsin selleni googeldades. Hea abivahend. Nüüd veel paar mõttekildu. Kui te õpite piiblit, ja kui te hakkate tundma juba, et te üsna palju teate, siis kõigele vaatamata ärge kunagi võtke endasse hoiakut, et te teate juba kõike. Alati on võimalik minna veel sügavamale. Nii nagu Jeesus ütles tegelikult oma jüngritele, et mul oleks teile veel palju rääkida, aga te ei suuda mõista seda praegu. Meiega on täpselt sama asi. Alati jääb veel neid sügavusi. Ja me võime öelda, et piibel on selles suhtes nagu põhjatu kaev, kus alati on midagi uut ja põnevat ammutada. Tehkem siis seda ja tundkem sellest rõõmu. Üks kild veel piibliga seoses. Inimesed kipuvad tihti peale piiblile lähenema selektiivselt. Mis see on? Selle eest hoiatas tegelikult juba apostel Paulus ja me võime tema sõnu lugeda ja tema teisest kirjast Timoteosele 4. peatükist ja 3. salmist. 2. Timoteose 4 ja 3. Paulus ütleb, sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu. Ja eestikeelses vanast tõlkes on öeldud, et nagu otsitakse kõnelajad nii nagu nende kõrvad sügelevad. Mida see siis tähendab? See tähendab selektiivset pühakirja käsitlemist. Vot see tekst mulle sobib. See tekst on hea asi, aga mõni teine tekst võibolla, mis teatud kontekstis mõjub natukene nii-öelda nagu liivapaberina. Ei. See nagu tõugatakse kõrvale. Millised tekste kristlased kipuvad eirama? Mõned näited. Kõige lihtsam, kõige käepärasem. Võtame 10 käsku. Kõik kristlased räägivad 10 käsust. Aga kui me hakkame vaatama nüüd, mida selle 10 käsuga tehakse, ja kui me võtame konkreetselt näiteks 4. käsu piiblis, katekismus on see viidud 3. käsu koha peale. Mis siis toimub? Piibli 4. käsku enamus maailma kristlaskonda eirab. Sest piibli 4. käsk kutsub üles pühitsema Jumala päevana, millist päeva? Jaa, šabatit. Aga šabat on meie kalendris, mis nädalapäev? Laupäev. Piibli järgi on laupäev nädala 7. päev. Šabat on laupäev. Aga millist päeva kristlikud kirikud pühitsevad? Pühapäeva. Ja ometi piiblis 10. käsus on konkreetselt öeldud seda, et tuleks pühitseda šabatit, tuleks pühitseda laupäevast päeva. Nii et me võime tegelikult sisuliselt öelda, et enamus kristlike kirikuid eirab seda piibli teksti. Kuigi kõik räägivad 10. käsust, aga konkreetne käsk, mida eiratakse, mis on ümber tehtud. Nii, see on üks selline tekst. Ja teine tekst veel, mis on kristlikus maailmas küllaltki problemaatiline, millele ma juba eelpool natukene vihjasin, kui ma rääkisin natuke Sheolist. See on koguja raamatu 9. peatükis. Ja seal räägitakse meile inimeste olukorrast surmas. Ja seal on konkreetselt öelnud, et surnud ei tea midagi. Ja tekst ütleb konkreetselt, et surnud on teadusetus olekus. Ei ole mingisugust surematud hinge, ei ole kohe seda, et läheb põrgusse või paradiisi. Surnud ei tea midagi, nad ei tunne midagi. Nad puhkavad hauas ja ootavad ülestõusmise hommikut. See on piibli õpetus. Aga mul on olnud võimalus vestelda erinevate inimestega erinevatest konfessioonidest. Ja selle teema puhul, kui see on jutuks tulnud, siis ma olen ka vihjanud sellele koguja tekstile siit 9. peatükist. Ja selle peale ma olen näinud lihtsalt kehitatakse õlgu ja oh, see on vanas testamentis, see on vana juutide arusaam asjadest. Piibel ja juutide arusaam. Ma ei saa aru sellest. Nii et see on ka üks tekst, mida eiratakse. Nii, aga tuleme nüüd natukene lähemale. Mõtleme ise endile. Mõtleme meie enda kogudusele, adventkogudusele, ka ülesmaailmises ulatuses. Kas on ka piiblis mõningaid tekste, mida me oleme kalduvad eirama? Mis võiks nüüd meid ka puudutada, piltlikult öeldes hane sulena, ma ei tea, kas kõditada, aga võib-olla mõnda ka torkab. Mõni tekst piiblis, mida meie kipume ka vahel eirama, või mõned meist. Minu arvates üks selline tekst on meile kirja pandud Mattuse evangeeliumi 24. peatükki ja salm 36. Mis tekst see on? Need on Jeesuse sõnad. Jeesus räägib lõpuajast. Ta räägib oma tagasi tulekust. Nii, Mattuse 24 ja 36. Ja siis Jeesus ütleb, et seda päeva või tundi ei tea aga keegi,
ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. Keegi meist ei tea täpset Kristuse tagasituleku aega. Ja kui me nüüd vaatame natukene meie oma adventkiriku ajalugu ja kõiki neid trende ja liikumisi siia ja sinna ja kõiki, mida on õpetatud, nii, siis mida me avastame? Tõepoolest nagu mingisugune ora oleks kusagil. Ikka ja jälle on näha inimesi, kes tulevad ja üritavad. Vot nüüd tuleb. Vot nüüd tuleb. On neid inimesi, kes püüavad paika panna isegi mingisugust küllaltki sellist otseselt võetavat terminit. No viimane näide, antke andeks, kui see kedagi puudutab, aga oli see 3 aastat tagasi, kui 2019. Aasta kevadeks püüti paika panna pühapäeva seaduse kehtestamist kusagil märtsi või aprilli kuus. Liikusid pikad kirjad ja tekstid, kus keegi prohvetlikult nagu ennustas just kui toetudes piiblile. No mida ei ole, seda ei ole. Ja tegelikult, kui me püüame niimoodi kuupäevaliselt piltikult öeldes paika panna isegi pühapäeva seaduse kehtestamist, me teame, et see tuleb kunagi. Aga kui me püüame seda terminit paika panna, siis sisuliselt on see ju kaudne Kristuse tagasi tuleku päeva ennustamine. Ja see läheb vastu ollu nende sõnadega, mida Jeesus Kristus siin ütleb. Sest kui pühapäeva seadust pannakse paika, siis me kõik teame, et nüüd on loetud päevad, võib-olla loetud nädalad, loetud kuud ja on plats puhas. Piibel ütleb, et me ei tea, ärgem siis üritagem, olgem valmis ja oodakem, aga ärge tegelege selliste spekulatiivsete asjadega, mis lähevad vastuollu Jumala sõnaga. Ja nüüd viimane tekst, mida ma täna puudutan. Te olete kannatlikud olnud minuga, aitäh. See on tekst Apostel Pauluse kirjast Efeslastele 5. peatükist ja 21. salmist. Efesuse 5.21. See puudutab adventkogudust, aga see puudutab tegelikult kõiki teisi kogudusi. Ja eelkõige puudutab see ühte osa kristlikust kogudusest. Kristlikust maailmast, tegelikult kogu maailmast. Milles küsimus? Loeme selle teksti. Efesuse 5 ja 21. Kõigepealt pealkiri on siin pandud. Me teame, et algselt pealkirju ei olnud, aga see on hea pealkiri tegelikult. Kodukorrast. Millest Apostel Paulus siin räägib? Ta räägib perekonnast. Ta räägib perekonna sisestest suhetest. Ja alates 22. salmist on siin midagi, mida mehed nii väga armastavad. Ja siin tegelikult ei ole vahet, on ta siin adventist, baptist, metodist, luterlane, nii-öelda kogu mees sugu, ütleme siis võtame kokku. Aga see puudutab ka meid ja meie koguduses. Nii, salmist 22. Naised oma meestele otse kui issandale. Nii, millest jutt on? Alistumisest. Naised peavad alistuma oma meestele otse kui issandale. Ja siis veel 23. salm, mis on nagu sulavõi lill kapsa peale. See mees, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihupäästja. Ja ma kõlan irooniliselt. Ja selleks on ka põhjus. Mida ma olen teinud? Ma olen siteerinud piiblit. Nii, ja ma ei saa mitte kuidagi piiblitekstiga pahuksisse minna. Sest tõepoolest, Paulus siin kutsub üles naisi alistuma oma meestele. Nii see on perekonna sisene mudel. Ja just nimelt, nii sa oled tubli, sa oled pointi tabanud. Nii, sinna ma kohe jõuan. Nii. Aga just see, et naised peaksid omale meestele alistuma, see on tõde. Miks? Kui 23. salmis öeldi, sest mees on naise pea, siis kes on naine? Ja, nii. Me kõik teame seda. See on, võt, see on nüüd elupraktika. See on elupraktika. Mees on pea, aga naine on kael. Ja just see, et naine pretendeerib kaelaks, on sundinud apostel Paulust ütlema, et see ei ole õige. Naine peab mehele alistuma. Kui me mõtleme Eevale Eedeni aias, kui Eeva läks üksinda jalutama ilma Aadamata ja jalad viisid teda lõpuks sinna hea ja kurja tundmise puu juurde ja ta võttis sellest viljast sõi ja mida ta siis tegi? Läks ja pakkus oma mehele. Ma olen midagi head saanud niimoodi. Võtta sina ka nüüd nii. Nii, kellena me näeme Eevat Eedeni aias? Eeva on võtnud kaela rolli. See viis väga raskete tagajärgedeni. Pühakirja ütleb, et naine ei tohi olla kael, kui mees on pea. Nii, aga nüüd siis läheme selle sama 21. salmi juurde, mida ma ei ole veel lugenud. Ja võt see on nüüd tekst, mida kipuvad ka kristlased piiblis eirama, eriti mehed. Ja 21. salm ütleb, alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Väga huvitav on jällegi vaadata erinevaid piiblitõlkeid. Varasemas eestikeelses piiblitõlkes ka on pealkiri pandud enne 22. salmi. Nii et see on nagu ära lõigatud kohe, just kui see üksteisele alistumine, see käib eelnevate salmide kohta. Ja nüüd siit 22. salmist algab peale siis nii-öelda Pauluse perekonna õpetus. Oi kui kaval lahendus. Siin Toomas Pauli tõlkes, aga piltlikult öeldes on see pealkiri pandud sinna, kuhu ta tegelikult peaks kuuluma. Perekonna õpetus algab peale 21. salmist ja 21. salm ütleb, alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Nii, ja mida see tekst meile ütleb? Naine peab alistuma oma mehele. Aga see tekst ütleb, et mees peab alistuma oma naisele. Ja võt see on nüüd üks asi, mis meeste keskses ühiskonnas ja ka meeste keskses kristluses ei taha kuidagi meeste hinge ära mahtuda. Mehed, alistuge oma naistele. Mees alistu oma naisele. Mõnda aega tagasi ma ühele inimesele lugesin seda, ta raputas pead, ei, mina jään oma seisukoha juurde. No, see on ju vabadus, tähendab, me võime ju piiblit lugeda täpselt nii, nagu me ise tahame ja neid oma seisukohti ühesõnaga sinna riiuli peale panna, no nii iganes, kui palju meile meeldib. Aga kui me õpime piiblit, siis me ei saa minna sellega libedale, et me eirame teatud tekste. Ja ka me loeme piiblit selektiivselt, nii nagu meie enda kõrvad sügelevad. Nii et see on üks selline probleem ka, millega me peame tegelikult piibli sügavati uurimisel arvestama. Ja ma olen siin teile lihtsalt mõningad sellised väikseid näiteid toonud. Nii, aga tõmbame nüüd otsad kokku. Mida ma siis täna hommikul teile tahan öelda? Kõigepealt, lugege piiblit. Parim võimalus lugege piibli aastat. Teiseks, mitte ainult ärge lugege, vaid uurige sügavuti. Sest nagu me tänagi nägime, kõik piiblis ei ole väga kergesti mõistetav. See vajab süvenemist. See vajab ka nii-öelda siis jutumärkides googeldamist. Ja viimane, ja mis on tegelikult kõige olulisem, mida ma öelda tahan piibliga seoses. Otsige eelkõige piibli kaudu suhet oma päästja Jeesus Kristusega. Piibel on suhte raamat. sinu ja sinu päästja Jeesus Kristuse vahel, sinu ja sinu looja Jumala vahel. Otsige seda suhet. Ja miks? See suhe muudab meid, nii nagu see muutis Jeesuse jüngreid. Ja parim näide sellest kindlasti on Jeesuse jünger apostel Johannes, kes oli jüngrite pesamuna. Algselt pikse või kõue poeg, ta oli äkkiline ja kättemaksu himuline. Ja kui tema lasi oma südame silmadel, kindlasti ka teatud ajal otse füüsilistel silmadel, aga hiljem põhiliselt oma südame silmadel pidevalt puhata oma issandal Jeesusel Kristusel, siis mis Johannesega juhtus? Pikse pojast sai armastuse apostel. Sellel sõnal on vägi. Sellel sõnal on vägi. Laskem siis sellel väel tegutseda ka enda elus. Lugegem, süvenegem ja kasutagem seda sõna targalt, nii nagu Issand selle meie kätte on andnud. Ja Issand õnnistagu meid kogemast seda sama, mida koges kord apostel Johannes. Aamen.